ในหนังสือ A Brief History of Time Stephen Hawking ได้เล่าถึงนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่หลังจากได้พูดเลคเชอร์เกี่ยวกับดาราศาสตร์เขาเล่าถึงโมเดลที่อธิบายว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์และดวงอาทิตย์ก็กำลังโคจรรอบกลุ่มดาวฤกษ์ที่เราเรียกว่ากาแล็กซีหลังจากจบเลคเชอร์มีผู้หญิงคนหนึ่งลุกขึ้นและบอกนักวิทยาศาสตร์ว่าเรื่องที่คุณพูดมานั้นเลวไหลสิ้นดีจริงๆแล้วโลกกระแบนและถูกแบกรับโดยเต่ายักษ์อยู่นักวิทยาศาสตร์หุบคำไม่อยู่แล้วก็ตอบกลับไปว่าถ้าเช่นนั้นแล้วเต่ายักษ์ยืนอยู่บนอะไรล่ะคุณฉลาดมากหนุ่มน้อยผู้หญิงตอบเต่ายักษ์มันอยู่ลึกลงไปอยู่ถึงห้วงจักรวาลยังไงล่ะทำไมเราถึงคิดว่าสิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นแย้งนักวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องเลวไหลเป็นเพราะเราฉลาดกว่าเธองั้นหรออะไรคือเส้นที่กั้นระหว่างเรื่องเลวไหลกับความจริงสวัสดีครับผมปรเมศวัฒนประสานและคุณกำลังรับฟังพอดแคสต์ The Researcher สำหรับในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่โดยวันนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญคุณสิริวิทย์พงษ์นครินทร์ครับ
สวัสดีครับ
คุณรู้จักเกี่ยวกับทฤษฎีโลกแบนใช่ไหมครับ
ใช่แล้วครับก็เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะครับคือมนุษย์คนเราเนี่ยมันก็มีหลากหลายความคิดหลากหลายความเชื่อนะครับแต่ละคนก็อาจจะเชื่อในแบบที่คนอื่นไม่ได้เชื่อจะมีความเห็นต่างซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ในยุคปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาเชื่อว่าโลกนี้ก็เป็นโลกกลมเป็นโลกที่เป็นมีรูปทรงกลมนะครับแล้วก็จะมีคนอีกประเภทนึงที่เชื่อว่าโลกนี้แบนนะครับซึ่งเขาก็จะมีเหตุผลของเขาที่จะมาบอกว่าโลกแบนเป็นยังไงส่วนคนที่มองว่าโลกกลมก็จะมีเหตุผลของคนที่มองว่าโลกกลมว่าโลกกลมมันเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะครับ
ครับผมที่เราเรียนกันมาในห้องเรียนใช่ไหมว่าโลกเนี่ยมันเป็นทรงกลมเพราะเรามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มาสนับสนุนมากมายอย่างเช่นเรื่องแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตันที่บอกว่าเมื่อวัตถุมีมวลถึงระดับหนึ่งมันจะมีแรงเข้าสู่จุดกึ่งกลางมวลของตัวเองทำให้วัตถุที่มีมวลขนาดเท่ากับโลกเนี่ยมันจะมีมวลมหาศาลแล้วทุกอย่างมันจะแบบ collapse กลายเป็นรูปทรงกลมโดยธรรมชาติแต่ซึ่งคนที่เชื่อในทฤษฎีโลกแบนเขาก็จะไม่เชื่อในทฤษฎีแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตันแล้วคุณคิดว่ามันโลกกลมกับโลกแบนเนี่ยมันใช้วิทยาศาสตร์หรือว่าโลกแบนเป็นแบบพวกคนที่บ้าแล้วก็ไม่มีการศึกษาเชื่อกัน
ประเด็นนี้น่าสนใจครับก็ต้องย้อนกลับไปก่อนนะครับถึงเรื่องที่ว่าวิทยาศาสตร์เป็นยังไงนะครับก็คือผมเชื่อว่าคือสำหรับผมเลยนะสำหรับผมนะคนที่เชื่อว่าโลกแบนอ่ะเขาก็ไม่ได้โง่คนที่เชื่อว่าโลกกลมเขาก็ไม่ได้ฉลาดผมสำหรับผมมันคือความเห็นต่างเฉยๆคือเราสามารถอ้างว่าเราเชื่อในอะไรบางอย่างโดยที่เราก็มีเหตุผลรองรับของเราคราวนี้คำถามคือแล้วทำไมเราถึงต้องเชื่อในวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มันเป็นความจริงที่ประเสริฐที่สุดหรือเปล่าเป็นความจริงที่จริงแน่ๆหรือเปล่าคำตอบง่ายๆจากผมคือผมก็จะบอกว่ามันไม่ใช่นะครับ ดังนั้นใครจะไปรู้ล่ะทฤษฎีของนิวตันทั้งหลายก็อาจจะเป็นเท็จก็ได้ผมไม่รู้หรอกแต่ว่าผมก็เชื่อมันตอนนี้สำหรับตอนนี้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่ไม่เชื่อเขาอาจจะมองว่ามันเป็นเท็จก็เลยไม่เชื่อด้วยเหตุผลอย่างอื่นของเขาแต่ว่าในวงการของวิทยาศาสตร์เนี่ยครับมันไม่มีอะไรที่จริงแท้แน่นอนครับ
ครับอย่างที่บอกไปว่าไม่มีอะไรจริงแท้แน่นอนแสดงว่าทุกอย่างที่อยู่ในตำราเรียนทุกวันนี้แบบเกี่ยวกับสารพันธุกรรมในมนุษย์การกำเนิดของเอกภพโลกกลมโลกแบนทั้งหมดนี้มันไม่ใช่บอกว่าธรรมชาติเป็นอย่างนี้จริงแท้แน่นอนแต่มันตรงกับมันเรียกว่า consistent กับสิ่งที่เราสังเกตและทฤษฎีมันไม่สามารถถูกหักล้างได้ตามการสังเกตของปัจจุบันนั่นเอง
ถูกต้องเลยครับใช่ครับ
แล้วลงมาดูหลักฐานสนับสนุนของโลกแบนกันสักเล็กน้อยนะครับเพื่อเ
หลายคนอาจจะบอกว่าเป็นสมมติฐานที่ไม่มีความเป็นไปได้หรือว่าหักล้างกับทุกอย่างที่เราค้นพบในปัจจุบันทั้งภาพถ่ายดาวเทียมเลยก็ตามแต่สิ่งที่น่าสนใจคือทั้งหมดเนี่ยเขาสามารถพิสูจน์หักล้างได้หมดเลยว่าวิทยาศาสตร์ที่เราเชื่อกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องหลอกลวงยกตัวอย่างเช่นแล้วเวลาคุณเห็นเรือแบบเรือเล็กแล่นออกจากฝั่งเนี่ยคุณจะเห็นข้างล่างของเรือเนี่ยค่อยๆจมหายไปแล้วก็เห็นเสากระดงเรือเป็นส่วนสุดท้ายเขาก็มีหลักฐานบอกว่าไอ้การที่เรือหายไปนะจริงๆมันไม่ได้หายเรือยังอยู่เพียงแต่ว่าเนื่องจากเพอร์สเปกทีฟของสายตาเราทำให้เราไม่สามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ไกลออกไปเป็นระยะหนึ่งได้มันจะมีจุดที่ทุกอย่างจะกลายเป็นจุดเล็กๆจนที่เรามองไม่เห็นนั่นเองหรือว่าการที่เราบอกว่าแล้วทำไมดวงอาทิตย์ถึงขึ้นจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกแสดงว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์อยู่แต่จริงๆคนที่เชื่อโลกแบนเขาจะเชื่อว่าโลกเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลและดวงอาทิตย์เป็นจริงๆแล้วเป็นดาวฤกษ์ที่มีขนาดเล็กมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่กี่ร้อยกิโลเมตรแล้วอยู่สูงขึ้นไปที่บริเวณขั้วโลกเหนือของโลกประมาณ 1,000 กิโลเมตรไม่ได้อยู่ห่างออกไปเป็น 141.6 ล้านกิโลเมตรอย่างที่เราเชื่อกันในโมเดลดาราศาสตร์แล้วเขามีการสังเกตเขามีสมมติฐานมารองรับเขามีหลักฐานเขามีการทดลองเขาใช้วิทยาศาสตร์หรือเปล่า
เป็นคำถามที่น่าสนใจครับคือการที่มีคนมาบอกว่าสิ่งนี้ไม่จริงเนี่ยแล้วเขาก็มีการสังเกตมีการเก็บหลักฐานมีการทดลองทำตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทุกอย่างแล้วก็สามารถอธิบายได้ด้วยว่าสิ่งนี้มันก็มีวิธีการคิดอีกแบบนึงแบบนี้เราจะเรียกมันว่าวิทยาศาสตร์หรือเปล่าสำหรับผมแล้วมันก็ยังเป็นวิทยาศาสตร์ครับแค่เป็นวิทยาศาสตร์คนละทฤษฎีนั่นเองถ้าถามว่าจักรวาลนี้กำเนิดจากอะไรอย่างเงี้ยผมก็เห็นว่ามันจะมีหลายทฤษฎีมากที่สามารถอธิบายได้บางคนก็จะเชื่อในทฤษฎีบิ๊กแบงบางคนก็จะเชื่อในทฤษฎีสภาวะคงที่นะครับซึ่งทั้งสองทฤษฎีนี้ก็เป็นทฤษฎีที่แบบว่าคนนิยมแล้วก็ผมก็สามารถบอกได้ว่ามันก็เป็นไปตามเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ทั้งคู่คือมันไม่สามารถจะบอกว่าอันหนึ่งใช่และอันหนึ่งไม่ใช่ได้คร
ับ ดังนั้นวิทยาศาสตร์ก็คือไม่ได้เป็นแบบเข็มทิศที่จะชี้ว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือที่เราใช้ในการสังเกตแล้วก็หาข้อสรุปจากธรรมชาติดังนั้นการที่จะบอกว่าโลกกลมหรือโลกแบนวิทยาศาสตร์บอกไม่ได้ว่าอะไรถูกหรือผิดมีแต่ตัวเราเองที่จะใช้ทุกอย่างที่เราเคยรู้เรียนรู้มาในการตัดสินแล้วคุณคิดว่าความสำคัญของการมีอยู่ของวิทยาศาสตร์เนี่ยมันทำไมต้องมีครับ
เริ่มจากจุดเมื่อกี้นะครับก็คือคนเรามันมีความเชื่อที่แตกต่างกันแล้วก็หลากหลายมากด้วยแล้วสุดท้ายแล้วเราจะเชื่อยังไงก็ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดแต่ว่าการที่เราจะสร้างสรรค์อะไรบางอย่างขึ้นมาเช่นสมมติว่าผมอยากสร้างยานอวกาศแต่ว่าผมเชื่อว่าโลกแบนผมจะสร้างยานอวกาศยังไงผมจะสร้างยานอวกาศไปดูอีกฝั่งหนึ่งของโลกที่มันแบนว่ามันแบนจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือผมจะสร้างเพื่อไปขุดไปดูว่าใต้โลกมันมีเต่าอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่านั่นก็มีหลากหลายเหตุผลนี่คือเหตุผลที่เราจำเป็นต้องมีวิทยาศาสตร์คือเรามีความเชื่อที่แตกต่างกันได้แต่ว่าความเชื่อที่แตกต่างกันนั้นแต่ละอันมันก็คือความเชื่อที่เหตุผลรองรับมันน้อยมันก็จะเรียกว่าไงมีคนเชื่อน้อยลงไป
ไอ้พวกความรู้ที่เราเรียนรู้กันในตำราเรียนทุกวันเนี่ยมันผ่านการทดสอบด้วยการเวลาแล้วก็การพยายามหาพัฒนาสิ่งต่างพัฒนาทฤษฎีที่มีอยู่ของคนที่ทุ่มแรงกายแรงใจแล้วก็สมองไปมาหลายพันปีจนกลายเป็นอย่างที่เราเรียนอยู่ทุกวันนี้แล้วคุณศิรวิทย์เนี่ยเป็นนักเรียนที่เรียนรู้อยู่ในระบบการศึกษามาตลอด 17-18 ปีเราเรียนวิทยาศาสตร์กันมามากมายทั้งสมัยประถมสมัยมัธยมแล้วคุณคิดว่าวิธีการเรียนวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงครับ
สำหรับผมแล้วเนี่ย 99% ของที่เราเรียนกันมาทั้งหมดในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เนี่ยมันคือความว่างเปล่าส่วน 1% นั้นนะคือวิทยาศาสตร์สิ่งที่เราเรียนกันมาทุกๆอย่างเช่นเราเรียนว่าร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยอะไรหรือว่าถ้าผมทำผมผลักวัตถุแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเรากำลังศึกษาเรื่องต่างๆแต่เราศึกษาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์แล้วเราก็ไปมโนเองว่าเออเนี่ยทุกอย่างคือวิทยาศาสตร์จริงๆไม่ใช่ครับจริงๆวิทยาศาสตร์มันก็แค่หลักการพื้นฐานมันเป็นแค่เฟรมเวิร์กอย่างนึงที่เราใช้ในการศึกษาเช่นถามว่าผมจะเชื่อได้ยังไงว่ามนุษย์ร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยอะไรแบบนี้ผมก็ต้องทำการทดลองทำการศึกษาทำการตรวจสอบสมมติฐานหลายๆอย่างตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเราผมจะบอกว่าเนี่ยพระเจ้าสร้างมาให้มนุษย์มีอวัยวะแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างนี้ก็ได้แบบนั้นก็จะไม่เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร
์ดังนั้นไอ้พวกตำราเรียนต่างสิ่งความรู้ที่มีอยู่ในตำราเรียนทั้งฟิสิกส์เคมีชีวะที่อธิบายธรรมชาติที่เราเรียนอยู่จริงๆอ่ะมันเป็นผลลัพธ์ที่เกิดมาจากวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับ
ถูกต้องครับ
ถ้าเกิดเปรียบเสมือนวิทยาศาสตร์เป็นแบบเมล็ดพันธุ์พืชผลแล้วเราเลือกกินเมล็ดพันธุ์นั้นเข้าไปสุดท้ายเราเลือกวิทยาศาสตร์ก็จะถูกแปรรูปออกมาเป็นผลผลิตคือความรู้ที่เราได้มันจะเปรียบเสมือนอุจจาระถ้าเกิดเราเลือกเพียงแค่จะรู้ว่า F เท่ากับ MAe เท่ากับ mc ยกกำลังสองอันนี้เราเพียงแค่กินอาหารที่ถูกแปรรูปจากลำไส้ออกมาเป็นอุจจาระนั่นเอง
ใช่ครับนั่นคือคุณแค่รับทราบองค์ความรู้แต่คุณไม่เข้าใจคำว่าวิทยาศาสตร์ด้วยซ้ำครับ
ดังนั้นในอนาคตคุณคิดว่าการศึกษาวิทยาศาสตร์ควรจะเดินไปในทางทิศทางไหนครับ
สำหรับผมแล้วผมก็คิดว่าการสร้างองค์ความรู้การสอนองค์ความรู้แล้วก็จัดการเรียนการสอนแบบหลักสูตรทุกวันนี้ผมถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่ามันไม่ได้แย่ครับแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการที่เราได้บอกให้นักเรียนทราบและเข้าใจว่าอะไรคือวิทยาศาสตร์แล้วก็ผมคิดว่าการที่เราจัดกลุ่มวิชาเนี่ยเป็นเคมีชีวะฟิสิกส์อะไรโลกดาราศาสตร์อวกาศอะไรเงี้ยครับมันเป็นอะไรที่จำเพาะเกินไปครับคือวิทยาศาสตร์มันเรียกว่าผมเรียกว่ามันอิสระมันมีร่างกายที่อิสระกว่านั้นนะครับเราไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือไม่ครับถ้าเกิดว่าเราจับเอาหลักคิดทางวิทยาศาสตร์มาใช้เราก็จะสามารถอธิบายมันอย่างมีเหตุผลได้ในระดับหนึ่งครับอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่าผมคิดว่ามันก็น่าเชื่อในระดับหนึ่งครับ
ไอการเลือกเชื่ออะไรบางอย่างที่เราเพิ่งเห็นมาเนี่ยมันช่างเป็นสิ่งที่เราต้องพบเจอกันโดยเฉพาะในยุคที่เรามีอินเทอร์เน็ตเข้ามามีข่าวสารข้อมูลมหาศาลเข้ามาหาสมองเรามีข้อมูลครบทุกรสชาติที่เราอยากจะเลือกสรรหาดังนั้นการที่จะเลือกเชื่อด้วยความชอบของตัวเองเราลองใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการตัดสินว่าอะไรจริงไม่จริงเรามาพูดถึงในอีกสาขาหนึ่งซึ่งค่อนข้างใกล้เคียงอยู่คู่มากับวิทยาศาสตร์โดยตลอดนั่นก็คือคณิตศาสตร์เพราะว่าเราเป็นนักเรียนใช่ไหมเราก็เรียนกันสายวิทย์คณิตมาตลอดทำไมวิทยาศาสตร์ต้องอยู่คู่กับคณิตศาสตร์นะครับ
ก่อนอื่นผมต้องพูดแบบนี้ก่อนว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากความจริงมันเริ่มต้นมาจากสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนคณิตศาสตร์ยุคแรกๆยังไม่มีตัวเลขหรือว่าตัวแปรด้วยซ้ำยังเป็นเส้นเป็นวงกลมเป็นรูปทรงเรขาคณิตเป็นคณิตศาสตร์ยุคแรกๆกับเรื่องของการนับเลขด้วยขีดอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นแล้วมันก็ค่อยๆวิวัฒนาการไปเรื่อยๆจนมันเริ่มมีเป็นรูปเป็นร่างที่มั่นคงยิ่งขึ้นครับก็คณิตศาสตร์เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่เราเอามาใช้ในวิทยาศาสตร์ได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวหมายถึงว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถคุยกันในวิทยาศาสตร์อย่างรู้เรื่องถ้าเราไม่เราถ้าเราไม่มีคณิตศาสตร์เลยเราจะแทบจะพิสูจน์อะไรเราจะเขียนได้ยากมากว่าเกิดอะไรขึ้น
ผมมองในรูปแบบนี้ได้ไหมว่าลองมองความรู้ต่างๆในชีวิตเราเป็นภาษาภาษาที่ยืดหยุ่นมากที่สุดก็คงจะเป็นที่เราใช้พูดกันทุกวันนี้เราสามารถสลับไวยากรณ์ไปมาได้หลากหลายเคร่งขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นภาษาเขียน แล้วก็ภาษากฎหมายที่ใช้กันในชั้นศาลแล้วก็เป็นภาษาที่เคร่งครัดที่สุดมีไวยากรณ์ที่ไม่สามารถบิดเบือนได้ผมมองคือคณิตศาสตร์กับดนตรีครับดังนั้นคณิตศาสตร์ก็เป็นภาษาที่ช่วยให้เราสามารถพูดคุยกันไม่ว่าจะในมุมไหนของโลกก็รู้ว่าความเป็นเหตุเป็นผลคืออะไรหรือว่าจำนวนเนี่ยคือมากขนาดไหน
จริงๆผมอยากพูดอีกจุดหนึ่งด้วยคือว่าด้วยเรื่องของการที่เราเชื่ออะไรบางอย่างเนี่ยครับถ้าถามว่าทำไมคณิตศาสตร์ถึงมีความสำคัญเนี่ยผมต้องเกริ่นก่อนว่าทุกๆอย่างเนี่ยครับทุกๆอย่างที่เรากำลังจะเชื่อว่ามันใช่หรือไม่เนี่ยครับถ้าเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าใช่แน่ๆเนี่ยผมเลือกที่จะเชื่อสิ่งนั้นถ้าเราพิสูจน์ได้ว่ามันน่าจะใช่ผมก็เลือกที่จะเชื่อสิ่งนั้นเช่นกันแต่ด้วยระดับความสัมพันธ์ที่ลดลงมาและถ้าเกิดว่าเราพิสูจน์ไม่ได้ผมก็ชั่งใจไว้ก่อนว่าอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ดังนั้นทุกๆอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถพิสูจน์ได้ว่า 100% เนี่ยใช่แน่นอนมั่นใจเราก็จะเชื่อมันได้เช่นถ้าเกิดว่าคณิตศาสตร์เนี่ยสำหรับผมแล้วมันคืออะไรที่มันสามารถพิสูจน์ได้ 100% เช่นผมถามว่า1 + 1 เท่ากับ 2 จริงหรือเปล่าถ้าเราพิสูจน์ได้คือมันก็มีวิธีการพิสูจน์นะครับแล้วก็มันก็มีคนพิสูจน์ได้ว่า1 + 1 เท่ากับ 2 จริงผมถามว่าอีก100ปี 1,000 ปีโลกล่มสลายไปถ้าระบบคณิตศาสตร์ยังอยู่แล้วก็คงทนแบบเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง1 + 1 ยังเท่ากับ2อยู่ไหมคำตอบก็คือมันก็ยังเท่ากับ2อยู
่สำหรับเรื่อง1 + 1 เท่ากับ2เดี๋ยวเราจะมีพูดคุยกันต่อในเอพิโซดถัดไปนะครับ
แต่ว่าโอเคครับก็ในขณะเดียวกันก็คืออย่างวิทยาศาสตร์เนี่ยครับผมถามว่าถ้าผมกระโดดจากตึกแล้วผมจะตกลงมาจากตึกหรือเปล่าหรือผมจะลอยผมก็ลองส่งคน100คนไปกระโดดตึกดูครับปรากฏว่าทุกคนตกลงมาตายหมดเลยครับก็ไม่มีใครบินได้เลยสักคนนะครับอันนี้ก็คือเป็นการพิสูจน์แบบวิทยาศาสตร์นะครับคำถามคือถ้าผมส่งคนล้านคนไปตายไปกระโดดตึกตายครับคนที่2ล้านมันอาจจะลอยขึ้นมาหรือเปล่าคุณรู้หรือเปล่าคุณไม่รู้หรอกครับคุณไม่มีวันเชื่อได้แต่คุณรู้สึกว่า มันน่าจะตกลงมาตายกันหมดทุกคนนี่คือเหตุผลที่เราเชื่อในวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งผมคิดว่าคณิตศาสตร์มันสตรองกว่าตรงนั้น
ดังนั้นเวลาคุณลองทดลองในห้องเรียนนี่คุณรู้สึกแบบในฐานะนักคณิตศาสตร์คุณรู้สึกแบบได้คิดแต่ขวงใจหรือว่าไม่พอใจใช่ไหมว่าเราด่วนสรุปจากการเห็นอะไรเพียงแค่ 1,000 ล้านครั้ง
ถ้าในฐานะนักคณิตศาสตร์ก็ใช่ครับแต่ปกติในฐานะนักเรียนผมจะไม่ค่อยถือสาเท่าไหร
่เพราะว่าตัวเลข 1,000 ล้านมันเป็นจำนวนที่วางใจได้ว่ามันจะไม่ขัดแย้งนะเมื่อเทียบกับทฤษฎีณปัจจุบันแต่ในอนาคตเราก็ไม่สามารถรู้ได้มันเวลาเท่านั้นที่จะพิสูจน์ว่าอะไรจะคงทนต่อไป
สำหรับผมแล้ววิทยาศาสตร์ที่พวกเราทุกคนเรียนหรือศึกษากันอยู่ว่าด้วยเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นแค่องค์ความรู้ครับก็วิทยาศาสตร์ที่เป็นแก่นแท้จริงๆมันคือกระบวนการขั้นตอนวิธีแนวทางการคิดอะไรแบบนี้ครับแล้วก็คณิตศาสตร์เนี่ยก็เป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เราสามารถคุยกันรู้เรื่องในวงการวิทยาศาสตร์ได้ครับ
ครับผมขอขอบคุณคุณสิริวิทย์มานะในวันนี้นะครับ
ครับขอบคุณครับ
พอดแคสต์ The Researcherผลิตด้วยผมปรเมศวัฒนประสานท่านผู้ฟังสามารถกดติดตามและรีวิวพอดแคสต์นี้ได้ที่แอปใดก็ตามที่กำลังใช้ฟังอยู่อย่าลืมกดไลค์และติดต่อผมได้ทาง Facebook Page The Researcher ขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับ